Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, бүгүн 1-октябрь, күнгө шейшемби, Азаттык өз уктурууларын баштайт. Өлкөдөгү белгилүү укук коргоочулар экс-акыйкатчы Турсунбек Акындын таламын талашып бийликке кайрылуу жолдошту.
Чечимди кабыл алган мамлекеттик органдар булар таптакыр башка. Эмне себептен жалгыз Турсунбек Акын садага чабылып атат?
Жалал абадта ушу тапта пахта терилип жаткан чак, баа арзандыгынан дыйкандар аны азырынча үйүнө эле топтоп жатат.
Бир күндө 70 кило пахта терип, макысы бессемден ар бир килограмм.
Ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири маалымат соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө оодо болот. Соңунда Оштогу Лөлү Маалиден даярдалган репортаж корун беребиз.
Күйөөм үйдө. Иштебейди, балдар карап отурат. Кечеде тилинчилик кылам анда сыйлам, тирикчилик.
Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Жогоруда уктуруубуздун кыскача мазмуну болду. Айтылгандарга кененирээк токтолор алдында соңку кабарлар. Алар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырып өтөт. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы, Рахат. Аксыдагы үңкүртүү аймагындагы талаштуу жер боюнча сүйлөшүүлөр уланат. Бул тууралуу Азаттык Аксы районунун акими Медет Курбаналиев билдирди. Анын айтымында район аймагындагы үңкүрттөө жайлоосундагы абал тынч. Бул аймактагы талаштуу аймак боюнча кыргыз өзбек чек ара кызматтарынын жетекчилеринин сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы бүгүн белгилүү болот.
Мен өзүм барып тоодун чокусуна барып келдим. Тирешкен эч ким жок, бардыгы өзүнүн ордунда турат. Тирешүү жок. Өзбекстандын чек арачылары, Кыргызстандын чек арачылары башчылары жолукту. Маселе 2-3 күндө чечилет.
Кыргыз өзбек чек арасын жайгашкан үңкүртөө жайлоосунда Кыргызстанга тиешелүү телерадио сигналдар таратуучу станцияга байланыштуу талаш 20-сентябрдан бери курч бойдон турат. Анда өзбек чек арачылары станцияга жакын жерге бекет орнотушкан. Андан соң анын жанына кыргыз аскерлери жайгаштырылган. Коңшу өлкөнүн чек арачыларынын бул аймакка кирип келгенинен кооптонгон Аксы районунун тургундары бийликтерге маселени чечүү талабын коюп бүгүнкүгө чейин мөөнөт чектеген болчу. Ал Ортодо мамлекеттик байланыш агенттигинен үңкүртөөдөгү станция алынса, Аксы, Алаука жана Чаткал райондору байланышсыз калаарын эскертишти. Аталган агенттиктен Азат кабарлашканда, Гербен деп аталыштагы телесигналдар таратуучу станция 40 жыл мурда орнотулган. Станция Аксы, Алаука жана Чаткал райондорунун калкына теле, радио толкундарды таратат жана уюлдук байланыш менен камсыз кылат. Эгер бул станция алына турган болсо, аталган аймактар теле, радио жана уюлдук байланыш калаарын мамлекеттик байланыш агенттигинин маалымат катчысы Нуркамал Турсунбекова эскертти.
Жогоруда аталган станция иштебей кала турган болсо, аталган райондордо теле радио берүү программалары берилбей калат жана уюлдук байланыш токтойт. Ошондой эле ушул станция аркылуу өткөн шаар аралык, эл аралык байланыш каналдары үзүлүп калышы мүмкүн.
АКШнын президенти Барак Обама кийинки жылдын бюджети кабыл алынбаса, анын өлкө үчүн экономикалык эсепети коркунучтуу болорун эскертти. Дүйшөмбүдө демократтар көпчүлүктү түзгөн АКШ сенатынын Өкүлдөр палатасы сунуштаган бюджеттин долбоорун четке каккан, ага чейин республикачылар басымдуулук кылган Өкүлдөр палатасы бюджеттин долбооруна Обама сунуштаган саламат сактоо реформасын каржылоону киргизишкен эмес. АКШнын мыйзамдарына ылайык, бюджеттин долбоорун 1-октябрдан кечиктирбей кабыл алуу керек. Мындан улам Конгресс бүгүн күндүн аягына чейин мунасага келбесе көптөгөн федералдык кызматтарга айлык акы төлөө токтотулат. Президент Обама мындай кырдаалда эң зарыл кызматтар иштерин, бирок көптөгөн мамлекеттик мекемелер ишин токтотоорун тастыктады. АКШдагы экономикалык кырдаалдан улам дүйнөлүк фондулук сатып алуулар төмөндөп кетти. Мындай кырдаал АКШда акыркы 17 жылдан бери алгач ирет жаралып отурат. Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху АКШны Иранга санкцияларды албай турууга чакырды. Нетаньяху Барак Обама менен дүйшөмбүдө жолукту. Андан 3 күн мурун АКШ Иран ортосундагы алакаларды жандантуу тууралуу акыркы 30 жылдан бери алгач жолу Иран президенти Хасан Роухани Обама менен телефондон баарлашкан. Нетаньяху бул жолугушууда Барак Обама АКШга Иранга карата санкцияларды азырынча албай турарын, өзөктүк программадан улам аскерий кийлигишүүдө вариант катары сакталарын эскертти. Ал эми Израиль болсо АКШ Иран мамилелерин жакшыруу аракеттерин Ирандын өзөктүк куралды өндүрүүдө убакыттан утуу айласы катары сыпаттап жатат. Иран мындай номаттарды четке кагууда. Бүгүн карылардын эл аралык күнү. Буга байланыштуу өлкө боюнча социалдык өнүктүрүү министрлигилиги карыларга арналган иш чараларды уюштурат. Анын алкагында Бишкекте карылар үчүн сый тамактар, социалдык жарманкелер өткөрүлөт. Жарманкеге карылар жасаган буюмдар коюлуп, өнөрпөз карылардын концерти менен да коштолот. Ошондой эле өлкөдөгү карылар үйлөрүндө багар көрөр жок. Карыяларга белек бешкектер да тапшырылмакчы. Расмий маалыматтарга караганда өлкөдө 500 миңден ашык кары адам бар. Карылар күнүн утурлай, бүгүн тарта пенсиянын өлчөмү 10% жогорулайт. Бул тууралуу Азаттык Социалдык фонддун төрагасы Мухаммедкалый Абылгазиев билдирди. Анын айтымында жаңы эсептөөлөргө ылайык ар бир жарандын пенсиясына 200 сомдон 400 сомго чейин кошулуп пенсиянын орточо өлчөмү 4554 сомго жетет.
579 миң пенсионер бар, ошонун пенсиясынын баарына кошулат. Эң аягына 400 сом. Бир гана нерсе бул жанагы майыптыгы боюнча ала турган үчүнчү группадагы пенсионерлерге жарымы берилет 400 сом. Өзүбүз пенсиялык фонддун акчалары жетет, ошону төлөйбүз. Мына октябрь айынан баштап, эртеңден баштап ала баштайт.
Өткөн жылы пенсиянын орточо өлчөмү 4192 сом түзгөн. Пенсия өлчөмү 10% көтөрүү үчүн болжол менен өлкө бюджетинен 807 миллион сом талап кылынды.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктарды айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жок. Абанын температурасы чуйуп аткенде 24-29, Ош, Жалал Абадда 25-30 градус, Таласта 23-28, Ысык Көлдө 18-23, Нарында 22-27, Тоолордо 8-13, Бишкекте 26-28 градус болот. Социалдык фонддун маалыматы боюнча Кыргызстанда карылардын 92% жакыр жашайт. Азаттык бүгүн карылардын эл аралык күнүндө бул маселени арай көз чарай талкууламакчы. Карыяларыбызды неге кадырлай албай жатабыз? Кыргызстандагы пенсионерлердин көпчүлүгү алган акчасы тамак ашына, дары дармегине жетпесин айтат. Пенсияны көбөйтүү менен көйгөй чечилеби? Урматтуу каарман, бул суроолор боюнча өзүңүздүн ой пикириңиз менен бөлүшүп, биздин талкууга катышсаңыз болот. Саат 8:30 9:00 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыкса болот. Карылар темасына биз уктуруубузду алдыда дагы токтолобуз. Түз ободогу маек болот. Ал эми азыр башка темаларга өтсөк. Экс акыйкатчы Турсунбек Акундун ачкачылык кармаганына 2 жумадан ашты. Укук коргоочулар аны ачкачылыгын токтотууга чакырып, бийликке да кайрылуу жолдошту. Алар мыйзамдагы уору делген Азиз Батукаевдин абактан эртелеп бошонуп кетүүсүнө, бир гана Акундун айыптуу болуп жатканына макул эместигин билдиришкен. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Президентке, Жогорку Кеңеш төрагасына, өкмөт башчыга, ошону менен бирге ачкачылыкта отурган Турсунбек Акунга карата жолдонгон кайрылууга укук коргоочулар Динара Ошорахунова, Азиз Абдырасулова, Бүбүсара Рыскулова жана Арзыккан Момунтаева кол койгон. Алар Жогорку Кеңеш тарабынан Азиз Батукаевдин абактан эртелеп бошонуп кетүүсүнө катышы бар деп табылган кызмат адамдарынын жоопкерчиликке тартылбай жатканына кабатыр. Кылым шамы өкмөт уюмунун төрайымы Азиза Абдырасулованын айтымында аталган маселеде жалгыз гана Акундун жоопкер болуп калганы калыстык эмес.
Бул онун үстүнөн деген баягы сунуш киргизүүгө гана укуктуу. Эми чечимди кабыл алган мамлекеттик органдар булар таптакыр башка. Ошондуктан эмне себептен жалгыз Турсунбек Акундага чабылып атат? Деген бул биринчи. Эмне себептен Жогорку Кеңештин комиссиясы иликтеген өзлөрүнүн чечимин чыгарган чечими аткарылбай атат деген бул экинчи болуп атат.
Кайрылууда укук коргоочулар Турсунбек Акундун өткөн кылымдын 90-жылдарынын башында адам укугун коргоого кошкон салымын да белгилешкен. Азиза Абдырасулова бийликтин, аны менен кошо коомчулуктун да кайдыгерлиги 2003-жылы Шералы Назаркуловдун ачкачылык кармап жатып каза болушуна алып келгенин кошумчалады. Ошон үчүн алар Акунду ачкачылыгын токтотууга чакырышууда.
Кандай болгон убакта дагы Турсунбек Акундун Кыргызстандын адам укуктарын коргоо институтунун түзүлүшүнө адам укуктарын коргоодо бир топ салымдары бар. Шералы Назаркулов 20 күн ачкачылыктан 21-күнү каза болгон. Биз убагында ошо адамдын өмүрү эмне экенин, адамдын тагдыры эмне экенин биз ошондо мен эптиче өкүнөм. Биз аны мындай өзэки эле айтып эле токтот дегенибизде токтотпой койсо ийин деп жиберген экенбиз. Качан каза болуп калганда көзүбүз ачылган биз.
Жогорку Кеңештин мыйзамдагы уору делген Азиз Батукаев боюнча токтомунун аткарылышын талап кылган депутаттар да бул маселени парламентке алып чыгууну сунуштап келатат. Батыкаевдин мөөнөтүнөн мурда абактан чыгып кетишин иликтеген депутаттык комиссия өз корутундусунда Турсунбек Акундан тышкары бир катар министрлерди жумуштан кетирүүнү премьер министрге сунуштаган. Акыйкатчыны дайындоо жана бошотуу укугу парламенттин өзүндө болгондуктан Жогорку Кеңеш 27-июнда Турсунбек Акунду кызматынан алган болчу. Бирок башка министрлер күнү бүгүнкүгө чейин өз ордуларында иштеп келүүдө. Премьер министрдин маалымат катчысы Мелис Эржигитов бул маселе боюнча башкы прокуратуранын иликтөөсүнөн кийин гана чечим кабыл алынарын айтууда.
Өкмөт өз жумушун жасап аткарып баш прокуратурага өткөрүп берген. Алар дагы жумушун бүтүрүшү менен чыгарган жыйынтыгы негизинде өкмөт тийиштүү чараларды аткарат ошолордун негизинде.
Ал эми Турсунбек акын өзү болсо Батыкаев боюнча чечим кабыл алган мамлекеттик жетекчилер жоопкерчиликке тартылмайынча өз талаптарынан кайтпайт. Бирок ал жакында ачкачылыгын токтотууга барышы мүмкүн.
Бир эки үн бүтөйүн бул бийликти. Бир уят болсо, кичинекей уят болсо келер деп биринчи экинчи күнү бүтөйүн деп атамыш. Анан болбосо да токтотуш керек. Өлүп кеткен азыркы бийликке керек окшойт да. Керек окшойт 15 күндөн бери эч нерсе келбесе анда мен эмне иштеп жүрүшүм керек азыркы бийлик үчүн. Азыркылар үчүнчү. Ошон үчүн ким более жанагы Батыкаевди кетиргендерди анда кетире албай калам да туурабы.
Ал аралыкта акыйкатчы болом деген 49 адамдын программасын жогорку кеңеш өткөн аптада парламент угуп, бирок аларга добуш берүүнү ушул жумага калтырган болчу. Бирок Батыкаев боюнча маселе бир жансыз болгонго чейин акыйкатчы шайланбай турганы туура болмок дегендер да бар. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Бүгүн 1-октябрь. Көп жылдан бери бул күн карылар, улгайгандар күнү катары белгиленип келатат. Соңку мезгилде 1-октябрда Бишкектин Эркиндик бульварында бул күнгө арналган атайын социалдык жарманке өткөрүү жакшы салтка айланып калды. Улгайган адамдар өз колу менен жасаган түрдүү буюмдар жана тамак аш сатыкка коюлат, ар кандай таймаштар өткөрүлөт. Иш-чараны улгайган жарандар үчүн ресурстук борбор уюму уюштуруп келет. Азыр Азаттык менен телефондон түз байланышта мына ушул уюмдун координатору Алтын Жанышбаева турат. Алтын айым, саламатсызбы?
Саламат.
Айтсаңыз, бүгүнкүдөй социалдык жарманкени силер көп жылдан бери эле өткөрүп келатпайсыздарбы? Негизи эле ушул иш-чаранын өлкөдөгү Бишкек шаарындагы улгайгандарга жардамы эмнеде болуп атат?
Ооба, биз бул чараны көп убакыттан бери өткөрүп келебиз. Мунун негизи эл аралык геронтологический сейт бар биздин Кыргызстанда, Элчинет деген. Мына ошонун координатору биздин ресурстук борбор болуп эсептелет. Бул 8 өлкө бириккен, ал эми биздин Кыргызстанда болсо биздин социалдык жактан өнүктүрүү министрлиги, ошондой эле улгайгандарды колдоо ресурстук борборду Адра Кыргызстан, Хелпэйдж жана ОСЗН имени Фомова, Бабушка Эдопшин, Диабетическая ассоциация Кыргызстана жана балдарды коргоо уюмдары бийгелешип өткөрүп келебиз. Муну өткөргөнүбүздүн себеби биринчиден бүгүн кары улгайган адамдарыбыздын майрамы эмеспи? Мына ушул майрам мезгилде биздин Кыргызстандын булун бурчунан карыларыбыз келип, биринчиден маектешип, экинчиден ошо жер жерлердеги группаларында жасаган иштери жөнүндө пикир алмашып, анан кийин жасаган буюмдарын алып келип сатыкка коюшат. Бул кичине болсо дагы ошо карылардын чөнтөгүнө анча мынча болсо дагы жардам болот деп эсептейбиз. Мындай көргөзмө сатыкты биз май айында да жүрөктөн жүрөккө деген девиз аркылуу өткөрүп келебиз. Ал эми бүгүнкү болсо саат 10:00 саат 1:00 чейин Эркиндик бульварынын Киевский жана Чүй проспектинин ортосунда бульвардын ичинде болмокчу. Бул жерде кары улгайган адамдарыбыздын шахмат боюнча таймашы болот. Ошондой эле биз эми утуксуз калбаган лотереялар өткөрүлөт волонтерлорубуздун жардамы менен. Анан апаларыбыздын кондитердик тамак аштары коюлат. Ошондой эле кыргыздын улуттук сувенирлери, шырдакчалары
өз колдору менен жасаган,
Мен
ушулга байланыштуу суроо берейин дедим эле да, ушул бүгүнкү акция менен эле токтоп калбайбы? Балким ошондой өз колу менен жасаган буюмдарды көбүрөөк дүңү менен сатып алам деген бизнесмендер чыгаттыр. Ушундай ушул бүгүнкү акцияңыздар кийин башка долбоор менен уланып кеткен учурлар болдубу?
Албетте, бул жерде сатык жүрүп аткан мезгилде бизге донорлордон келип калышат, же болбосо өзүбүз тургундардын арасынан заказ берип калгандары болот. Бул бүгүнкү күн бир күндүк гана жумуш эмес, бул жыл бою айланып иштеле турган нерсе. Жер жерлерде ушул улгайган апаларыбыз мисалы биздин ресурстук борбор Ысык Көл, Талас, Чүй областары боюнча иштейбиз. Ушул областарда 127 өз ара жардам топтору бар. Алар 8 федерацияга бөлүнүшкөн. Жер жерлерде болсо ошо айылдык мектептер менен бирге волонтерлор деп коебуз. Ыктыярдуу топ окуучулардан апалар менен биргелешип ушу колдорунан жасалган буюмдарды үйрөтүүгө, ошондой эле кыргыздын каада салтын, ырым жырымын дагы ошо балдардын арасында үйрөтүп келебиз.
Алтынай, сизге кечир болуңуз, соңку суроом. Улгайган адамдар менен маектешкенде азыр жашоо кыйын болуп атат, пенсиябыз аз деген ушундай сөздөр көп айтылат да, бирок сиздердин акцияга барганда андай маанайды жеке мен эч качан байкабайм да. Тескерисинче сиздерди көрүп кайрадан кандайдыр бир оптимисттик маанай менен чыгасың да, ошондой маанайда болууга сиздерге эмне жардам берет? Себеби чынында пенсияңыздар аз.
Туура. Туура. Эми адам ар дайым эле менин эчтекем жок деп ыйлап отура бербейт го жашоодо. Бирок чынында эле аз. Чынында эле биздин карыларыбыз үчүн бүгүнкү күндө абдан кыйын болуп жатат. Мына жерлерде миграция маселеси аябай күчөп турган убак. Балдар кыздарыбыз сыртка иштеп кетсе, ал эми үйдө ушу небере багып калган чоң эне менин жүрөгүмдү ушунчалык оорутат. Себеби дегенде ал небере чоң эне өзү 65-70 барып калган, анан ал 3-4 калган неберени багат деген сөз кандай, алар карап эле турганга мүмкүнчүлүгү бар да. Бирок ошого карабастан ал неберенин кирин жууш керек, сабагына караш керек. Мына ушул аябай кыйын эле болуп атат. А бирок бүгүнкү майрам ошол карыларыбыздын кандайдыр бир көңүлүн көтөрүп, адам мен ойлойм жалгыздыктан өлүп калышы мүмкүн да, ал эми айланасында адам болсо, өзү менен тең курдаштары болсо, ошолор менен оюн бөлүшүп
алаксып
өзүнүн өмүрүн алаксытып бир аз узарткандай болот да.
Рахмат сизге. Рахмат сизге алтынайым, кечирип коюңуз, биздин убакыт эфирдик өтө чектелүү эле. Сиздин анда бүгүнкү өткөрүп жаткан иш чараңыздарга ийгилик каалайм. Таңк Азаттык менен телефондон түз байланышта Алтын Жанышбаева болду, улгайган жарандар үчүн ресурстук борбор уюмунун координатору. Биз болсо уктуруубузду улантабыз, соңку окуялардын айрымдарын билип алып, анан кийин уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтөлү. Аксыдагы үңкүртүү аймагындагы талаштуу жер боюнча сүйлөшүүлөр, кыргыз өзбек сүйлөшүүлөрү дагы эле уланып атат. Ал ортодо мамлекеттик байланыш агенттиги үңкүртүүдөгү станция алынса, Аксы, Ала Бука жана Чаткал райондору байланышсыз калаарын эскертти. АКШ президенти Барак Обама кийинки жылдын бюджети кабыл алынбаса, анын экономикалык кесепети коркунучта болот деп билдирди. Бүгүн карылардын эл аралык күнү, карылар күнүн утурлай, бүгүндөн тарта пенсиянын өлчөмү Кыргызстанда 10% жогорламай болду. Турубузду улантабыз. Ооганстан кош бойлуу аялдар менен ымыркайлардын өлүмү боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат. Жакырчылык, начар социалдык абал менен катар өлкөнүн географиясы да бул кайгылуу статистикага салым кошуп келет. Алыскы тоолуу аймактарда көпчүлүк учурларда ыңгайлуу гана унаа өтө алат. Сөз Айнура Жекше кызында.
Британиялык Хелспром деген соопчулук уюму жана дизайнер Питер Макл Ооганстандагы кош бойлуу аялдарга жардам берүүнүн кызыктуу бир жолун ойлоп табышты. Өлкөдө эшектердин саны жогору экенин эске алып, алар бул үй жаныбарына токула турган үйлөмө ээр сунуш кылышууда. Ошентип, ай күнүнө жетип калган аялдарды алыскы айыл кыштактардан доктурга жеткирсе болот. Көпчүлүк кош бойлуу аялдар ыңгайлуу машинелердин жоктугунан улам үйлөрүндө көз жарууга аргасыз болушат. Адистердин көзөмөлүсүз андай төрөттөр бала менен эне үчүн ар кандай кооптуу жагдайлардын көбөйүшүнө алып келет. Дизайнер Макл түшүндүргөндөй, анын табылгасы боюнда бар аялдарды өз убагында медициналык жайга жеткирүүдө жардам бере алат.
Хелспром уюмунун кызматкерлери аялдарды доктурга алып баруу үчүн ыңгайлуу жолдор жок экенин билип туруп, абалдан чыгуу жолдорун издешкен. Аялдар медициналык борборлордо төрөшсө, аман эсен көз жаруу учурлары сөөрү да түшүнүктүү.
Тез жардамдын андай түрү бир нече жума мурун Лондондо кымбат эмес медициналык технологиялардын көргөзмөсүндө сунуш кылынган. Ээр менен комплектке колдун астына кое турган жумшак тирегичтер, үйлөмө матрац кирет. Комплекттин 4 башка түрү өткөн жылы Балх чөлкөмүндөгү тоолуу Чаркент районунда сыноодон өткөрүлгөн. Акыркы дизайнга ар бирөөнүн мыкты элементтери иргелеп алынды. Хелспром уюмунун аялдар долбоорунун Мазари Шерифтеги жетекчиси Азада Парса үйлөмө ээр тууралуу оң пикирлер гана айтылганын белгилейт.
Аялдарды медициналык жайга жеткирүүдө ошол ээрлер абдан коопсуз жана ыңгайлуу. төрөт башталгыча доктурга оңой келе алышат. Эшекке токулган үйлөмө эр аялдарга аябай жакты.
Чаркентте ооруканага жетүү үчүн 4-5 саат жол жүрүш керек. Көпчүлүк учурларда түнү менен тоолу, кооптуу жол менен сапарга чыгышат. Уюм 120 долларга бааланган ээрлерди чыгарып, ооган айылдарына таратуу үчүн демөөрчүлөрдү издеп жатат. Азырынча Мазари-Шарифтеги бир ишкана 8 ээр даярдап бермек болду. Келечекте болсо аны каалагандар өздөрү жасаса болот.
It's a pattern that I've made, so it's something that we're not selling.
Мен моделди гана сунуш кылдым. Элдер аны көчүрүп, жөнөкөй үлгүнүн негизинде өздөштүрүп, каалагандай жасай алышат. Биздин идея мына ушундай болгон.
Дейт дизайнер Макл. I have
a dream. Азаттык радиосу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен Менин бир кыялым аттуу дил баян жана көркөм окуу боюнча сынак жарыялайт. Сынак адамдардын өңү башына, улутуна, диний ишенимине карабастан теңдикте бирге жашоого үндөгөн афро-америкалык укук коргоочу Мартин Лютер Кингдин атактуу сөзүнүн 50 жылдык мааракесине арналат.
Сиз жашаган коомдун ар түрдүүлүгү, ынтымагы, келечеги тууралуу ой бөлүшүңүз, дил баян же эссе жөнөтүңүз.
Мартин Лютер Кингдин Менин бир кыялым аттуу сөзүнөн үзүндүнү көркөм окуп аудио файлды бизге салыңыз.
Материалдар 28 октябрга чейин кабыл алынат.
Анын бардык шарттарын азаттык чекит кежи жана рус азаттык чекит кежи сайттарынан таба аласыз.
Эки сынактын 6 жеңүүчүсүнө Nexus планшети же чакан компьютер байгеге берилет.
Онлайн сынак тууралуу азаттык чекит кежи сайтынан окуп билиңиз.
Турузда эми Кыргызстандагы окуялар менен улантабыз. Жалалабадта ушу тапта пахта терилип жаткан чак. Баа арзандыгынан дыйкандар аны азырынча үйүнө эле топтоп жатат. Сөз аймактагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимовдо.
Бир күндө 70 кило пахта терип, акысы бессемден ар бир килограмм.
Жалалабадта пахтанын нокен базар коргун аксы сузактык дыйкандар өстүрөт. Баа арзандыгынан алардын көбү үлүш аянттарына быйыл жүгөрү беде жашылча жемиш айдап пахта аз жерге эгилди. Учурда жаздан бери өстүрүлгөн пахта түшүмүн жыйноо мезгили. Базар коргондук дыйкан Алманбек Исакулов терилген пахтасын талаадан үйүнө ташып, баа кымбаттаганда гана сатаарын айтууда. Анткени мамлекет пахтаны сатып албайт. Эркин кое берилген баа дүйнөлүк базар чечетте облустагы кайра иштетүүчү заводдор ушу тапта пахтанын килограммын 42 сомдон сатып алууну чектешкен. Жаздан бери жер айдоо, сугат суусу, жер семирткич, уу химикат, күйүүчү май, жер иштетүүгө өз акчасын жумшаган дыйкандар былтыркыдан 10 сомго жогорулаган бул баага азыр анча көңүлдөнбөй турушат. Жарым гектар пахтаны бышыргыча 20,000 сомдон ашык каражат жумшадым. Пахтага караганда 40 сотке өстүргөн коомдарбыз пиязды сатып 300,000 сомдой кириш алдым дейт Алманбек Исакулов.
Чыгымы көп азыр эми. Жок сатып элек. Жок 42 болсо мени тапталбайт. Хотя бы 50 сом болгон да нормально болот эле да. Кымбат баада болду быйыл. Еще 24-25 ден алдым. Азот добрый эмне. 1,5-2 тонна чыкса да.
Дыйкандар пахтасын үй бүлө күчү менен терип алууга жетишпей жардамчы салууда. Теримчи Кумаркан Назарбаева өзүндөй жардамчылар түшкү оокат ашынан чыгарып пахта килограммына 5 сомдон акаларын айтууда. Бирок дейт ал көп киреше табуу үчүн пахта буласынан кездемети окуучу текстиль заводдорун куруп иштетүү керек. Була чыгаруучу майда заводдорго пахтаны арзан баага кармата бербей.
Пахта терип кымбаттаса дыйкандарга жакшы болот эле. Кандай ушу бизге окшогон дыйкандарга кичине өлсө дагы жардам берсе жакшы болот эле. Балаларыбызга ам, окуганга ам, башка кызматтарыбызга ам жетерлик болот. Өкмөт өзү бизге жардам бербей атат. Ооба, былтыркы арзан болгон.
Түшүм кыз келиндердин жаштардын күчү менен жыйналууда. Кол күчү жетпегендиктен теримге өз ыктыяры менен окуучулар да чыккан. Кангез 13 жашар Талайбек уулу Бегалов.
Биз окудан чыккандан кийин ата энебизге жардам бериш үчүн пахта теребиз. Анын акчасына кийин кышка кийим.
8-нчи класс окуучусу Нуржина Жусупбек кызы мектептен кийин пахта терип бир аз тыйын таап аларын, анысын өз керегине жумшарын, сабагын болсо кечкисин бышыктарын билдирди. Анын айтымында ижарачынын пахтасына Нуржинанын айылынан 8 окуучу келген. Аларды пахта тер деп эч ким мажбурлаган жок.
Бир күн кечке 40 кило.
Пахта терүүгө кайсы маалда келесиң?
Түштө келем, мектептен чыккандан кийин.
Сабактарың кандай? Жетишесиңби сабакка кечинде?
Ооба, жетишем.
Пакта теримне адам нокени да жетишпей жатат. Мурда чек ара ачык маалында жергиликтүү дыйкандар Өзбекстанда теримчилерди жалдап алышчу. Ошондуктан көп жер иштеткен ижарачылар пакта терүү акысын 8 сомго көтөрдү. Быйыл облуста 45 миң тонна пакта даярдалат деп күтүлүүдө. Жергиликтүү бийлик бүгүнкү күндө анын 40% жыйналганын кабарлады. Облуста пакта иштетүүчү 14 завод бар. Алар тазалап чыгарган пакта буласы ишкерлер тарабынан чет өлкөлөргө экспортолот. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Жалабаттын пахта талааларынан эми Ошко тагыраак айтканда эл ичинде Лөөлүү маале деп аталган жерге өтүп барсак, кабарчыбыз Замира Кожубаева жакында жаңы кыштак айылына барып келди. Кезек анда анын репортажында.
Өзүмдөйдү өссөм де өз тактырым колумда.
Атың ким?
Атым Табасым.
Сизчи?
Султан.
Канча класс окуйсуң?
3-чү акла.
Сенчи?
3-чү акла.
Сиз
2-чү акла.
2-чү класс.
Жаңы эле мага гимн ырдап берген балдар Ош шаарынын түндүгүнө жайгашкан жаңы кыштак же эл ичинде айтылгандай Лөөлүү маалинде жашашат. Алардын ичиндеги кызынын аты Табасым. Кыргызча айтылганда күлүп жүр.
Табасым деген сөз эмне түшүндүрөт?
Күлүп жүрсүн деп койгон.
Ким койгон?
Атам.
Чоңойгондо ким болосуң Табасым?
Чоңойгондо полиция болом.
Табасым окуган мектеп Лөөлүү маалидеги жападан жалгыз 9 жылдык билим берүүчү мектеп. Анда 545 бала окуйт. Алардын көпчүлүгү туулгандыгы тууралуу документи жок. Айыл өкмөттүн маалымдама кагазынын негизинде мектепке алынышкан.
Ошодон 245 окуучунун документи жок. Биринчи класска 138 бала кабыл алдык, ошонун 51 документи жок ал. Балдар окубай калбасын деген немедечи. Мугалимдерде баардыгы жетишет. Бир эле азыр орус тилине жетишпейт.
Мектептин директору Гүлчехрам Дулаеванын азаттыкка билдиргени боюнча, акыркы убактарда ата-энелердин арасында балдарын окутууга кызыккандар арбыды.
Мурда чакырып чыгып алып келип окутат элек, азыр өздөрү келип окушуп атат балдарчы. Азыр кызыкчылык ушундай күчөйгөндүктөн азыр этапка 3 окуучу күтүп медичилишеде окуп атат, 3 окуучубуз ОГУПИде. Өзүбүздө күтүп чыгып кеткен 2 окуучубуз азыр мугалим болуп иштеп атат.
Лөөлүү маалидеги мектепте окуу мурунку жылдары өзбек тилинде жүргүзүлүп келген. Балдар акыркы 8 жылдан бери кыргыз тилинде окуп жатышат. Кара Суу районундагы Нариман айыл округундагы жаңы кыштак айылында өңчөй лөөлүүлөр жашайт. Айылда 600 жолук бар, калкынын саны 4000 ашуун, бирок элдин 30% эч кандай документи, жарандыгы жок жашап келишет. Ошондон улам жөлөк пул, пенсия сыяктуу ар кандай жеңилдиктерден, медициналык кызмат көрсөтүүлөрдөн, билим алуудан гана эмес, эл аралык уюмдар тарабынан көрсөтүлүп жаткан түрдүү жардамдардан да корук алышат. 35 жаштагы Кария Ормонованын 5 баласы бар, бирөөнү төрөт үйүнөн, калганын үйдөн төрөгөн. Балдарынын бирөөнүн да документи жок. 13 жаштагы эркек баласы мектепте окуйт. Ага күбөлүк алууга мектеп жардамдашкан. Кария кичүү кыздары менен чогуу жол боюнда тилемчилик кылышат.
Аманын бирасы абдынсай балдарге төрөлгөн да, учагы үйгө төрөлдү. Күйөөм үйдө. Ишлемейди, балдар карап отурат. Кечеде тилемчилик кылыман десейин, тирикчилик.
Биркен Улуттар Уюмунун качкындар комиссариаты жарансыздыкты кыскартуу жана алдын алуу боюнча атайын долбоордун негизинде бир катар жергиликтүү өкмөт уюмдары менен чогуу Лөөлүү маалинин тургундарынан документ алууга көмөктөшүүдө. Өткөн жылдын 6 айында Лөөлүүлөр жамаатынын 330 мүчөсү жарандык жана башка маселелер боюнча бекер юридикалык жардам алышып, 106 киши өзүнүн ким экенин тастыктаган документтерге ээ болушкан. 27 адам өзүнүн советтик үлгүдөгү эски паспортун Кыргызстандын паспортуна алмаштырып, 34 бала туулгандыгы тууралуу күбөлүккө ээ болгон. Долбоордун алкагында иштеген Фергана өрөөнүн чек арасы юристтери коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Азизбек Ашаровдун айтымында, документке ээ болуу менен аларда медициналык кызмат көрсөтүүлөргө жетүү, социалдык жардамдарды алуу жана өзүнүн шайлоо укугун ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү пайда болду.
Жаңы кыштак айылынын тургундарынын көп мындай жарандык позициясы активдүү эмес да. Өзүңүздөр билесиздер, бул экономикалык абалы деле, жашоо турмушу деле өтө кыйын абалда жашашат. Ошондуктан юридикалык жардамды алууга булардын мүмкүнчүлүктөрү жок. Ошондуктан ошол Биркен Улуттар Уюмунун колдоосу менен акысыз ушундай документтештирүү компаниясын биз жүргүзүп жатабыз да. Ар бир иш өзүнчө бир өзгөчө болуп эсептелинет. Ар бир адамга өзгөчө бир документтерди чогултуш керек, ал кишинин бөйгөйү, абалына карата, жашына карата билесиздер.
Фергана районунун чек арасы юристтери коомдук бирикмесин лөлөргө кайсы бир документ алууга зарыл болгон бардык кагаздарды, маалымдамаларды чогултууга жардам кеңеш беришет. Жаңкыштак айылында бала бакча жок, 9 жылдык толук эмес билим берүүчү мектеп менен фельдшердик акушердик пункт бар. Айыл башы айылдык кеңештин депутаты Руслан Оренов аймакта лөлөргө жасалган мамиленин начардыгына нааразылыгын билдирди. Өткөн кылымдын 50-жылдары Совет өкмөтү лөлөргө Карасу районундагы Ленин атындагы колхоздун аймагынан жер бөлүп берген. Азыр ал жер жаңы кыштак деп аталат. Бул айылдын тургундарынан башка этностогу адамдар сыяктуу эле жарандыкка ээ болуп катсап атын жоюуну, Оштогу, Бишкектеги, чет мамлекеттердеги окуу жайларга окуп, билим алууну, келечекте балдарынын өз укугун билген, билимдүү болуп, тук пейил жашоосун каалашат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө макала, баян, репортаждарды биздин интернеттеги Азаттык чекит кежи сайтыбыздан дагы таап окуй аласыздар. Сүрөт, видеосу менен биз Facebook'та жана Twitter'да дагы Азаттык деген аталыштабыз. Ушуну менен Азаттыктын 1-октябрдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Түз ободо уктуруубуз эми саат 8:00 кайра уланат. Бишкекте саат 7:30, ободо Азаттык, студияда Аида Касымалиева. Кыргызстандын соттор кеңеши Жогорку кеңештин 3 депутатын актаган чечимге байланыштуу Бишкек шаардык сотунун соттук коллегиясындагы 2 судьяны ээлеген кызматына татыксыз деген чечим чыгарды. Коомчулукта түрдүү пикирлерге жем таштаган бул чечимди Азаттык бүгүн арай көз чарай талкууламакчы. Эми арай көз чарай талкуусун өтөбүз. Кыргызстандын соттор кеңеши Жогорку кеңештин 3 депутатын актаган чечимге байланыштуу Бишкек шаардык сотунун соттук коллегиясында 2 судьяны ээлеген кызматына татыксыз деген чечим чыгарды. Коомчулукта түрдүү пикирлерге жем таштаган бул чечимди Азаттык бүгүн арай көз чарай талкууламакчы. 2 судьяны ээлеген кызматынан бошотуу чечими акыйкат болду деп айтууга негиз барбы? Соттор кеңешинин чечими соттордун көз карандысыздыгына урулган сокку болбойбу? Судьялар 3 депутаттын тарапкерлердин кысымы аркылуу натура чечим чыгарган деген дооматтарга өздөрү кандай жооп беришет? Ушул жана башка суроолорго Азаттык алдыдагы жарым саатта коноктор менен чогуу жооп издейт. Темага кызыккандар 31-61-63 номер аркылуу байланышка чыкса болот. Азыр болсо кеп кезегин Бишкектеги студияга узатам. Талкуунун алып баруучусу Бурулкан Турдубек кызы.
Рахмат Аида, кайрылуу кеч урматтуу угарман. Мен конокторду дароо эле тааныштырып коеюн. Азыр менин жанымда 2 коногубуз бар. Бишкек шаардык сотунун судьясы, судьялар коллегиясынын мүчөсү Курманкул Зулушев жана коомдук талдоо институтунун директору, сот системасын көзөмөлдөө боюнча жарандык кеңештин координатору Рита Карасартова отурат. Саламатсыздарбы? Кайрылуу кечиңиздер менен. Жалпыга маалым болгондой, Бишкек шаардык судьялар коллегиясынын жогорку кеңештин 3 депутатын актаган өкүмү мыйзам бузуулар менен коштолду деп 7 сентябрда соттор кеңеши дисциплинардык комиссиянын жыйынтыгынан кийин судьялар Курманкул Зулушев менен Медербек Сатиевди ээлеген кызматына татыктуу эмес деген чечим чыгарып, аны президенттин кароосуна жиберди. Ошол тилекке каршы бүгүн ушул маселеге байланыштуу биз соттор кеңешинен эч кимди чакырып келтире алган жокпуз. Жетекчилик жана орун басарлардан берген сунуштарыбызга жооп ала алган жокпуз. Эгер талкуунун жүрүшүндө соттор кеңешинен өкүлдөр байланышка чыкса, биз сөз бергенге даяр экенибизди дагы бир ирет белгилеп коем. Биздин телефон номерибиз 31-61-63. Мен болсо азыр конокторго сөз берердин алдында ушул жогорку кеңештин мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары боюнча комитет төрагасынын орун басары депутат Абдыманов Кутушев менен телефон аркылуу бир аз мурдараак сүйлөштүм эле. Ошол депутаттын пикирин ортого салсак,
бизде сот системасы көз карандысыз. Бийлик бутагы соттор өзүнүн чыгарып аткан чечими үчүн жоопту бир гана соттор кеңешинин ал сот иштеп атканда кынтыксыз иштеген жок деген чечими болсо гана тартылышы мүмкүн да. Ал конституциянын 95-беренесинде жазылган. Соттордун макамы жөнүндө конституциялык мыйзамга да ылайык, жергиликтүү соттун судьясы сотту кынтыксыз иштей албаса, соттор кеңешинин чечими боюнча президент жумуштан кетирип алат. Эгер кынтыктуу деп табыла турган болсо, бул жумуштан кетиш керек, андан башка да жоопкерчиликке тартылыш мүмкүн да. Ошол статья азыр иштеп атат ушул моменттечи.
Экинчи жагынан сотторго кысым катары кабылданып, ушул бир прецедент болуп калбайбы?
Азыр элдин баары айтып атат, соттор бир туура эмес чечимдерди көп кабыл алып атышат. Аларга эч кандай жаза эч ким көрбөй атат деп жанан ошондой туура эмес чечим кабыл алган эки сотко соттор кеңеши чечим кабыл алса аны да жактырбагандар бар да, бар эмес эми туура дегендер деле көп.
Мына Кутушев депутат мырза мына ушундай деди, ушуну айтайын сизге суроо берсем да, ушул балким чын эле депутат Кутушев айткандай ушул соттор күн карамоо болуп калыс чечим чыгарууга кудуретсиз деген дооматтардан арылуу үчүн дагы ушундай бир чечкиндүү кадамдарга баруу зарылчылык пайда болуп жүрбөсүн.
Эми ар бир баягы институттун иштей баштаганы кайсы бир мөөнөттөн башташ керек да. Негизи ошол башкача ыкма менен иштеген мөөнөтү ал 2 жыл мурун болгон да. 2011 жылы биз сот системасын жаңылануу болобуз, бизде реформа жүрөт деп баштаганда ошондо ошол эле сот кеңеши чын эле жаңылануда биз да жаңыча иштейлик, келгиле көрөлүк, өзүбүздүн эле коллегаларыбызды жактап отурбай дисциплинарный бир нерсе кылтыксыз иштей турган болсо ошолорго чара көрүп биз иштейлик десе, анда мен ушул бүгүнкү болуп аткан окуяга мен айтмакмын, мына ошондон баштап иштеген, мына булар аябай профессионалдуу, өзүлөрүнүн араларын тазалап атат дегенге мен кошулуп, анткени себеби ооба, көп эле кишилер бизге келип айтат, ай кандай чечим чыгарса эле булар эмне жоопкерчилик тартпайбы депчи. Анда мен айтмакмын, ооба, бүгүнкү иш болуп аткан бул ушундай прогрессивдүү кетип баратат, ар бир сот өзүнүн жасаган иши үчүн бир нерсе жоопкерчилик тартышы
керек. Ритай, менде ушул жерде бир суроо бар да,
тилекке
ушуга чейин мисалдарды келтирип кетесизби, ушул саясий суроо боюнча эле ушундай чечим кабыл алындыбы же ушуга чейин кандай мисалдар болду?
Мына эки жылдан бери биз ушу реформа башталды дегенде эле кой, бул аябай негизги реформа болуп атканда көзөмөл жүргүзөлүк деп бейөкмөт уюмдар ушуну түзгөнбүз. Мен аякта координатор болуп иштейм. Жалпысы 2 жылдын ичинде биз 48 жакын кат жибериптирбиз соттор кеңешине. Ошонун ичинен бир эле жолу ушу Роза Исаковна ушулар жарабайт деген бир сотко жиберип калып, ооба, ушул сотко биз уже мындай дисциплинарный чара көрдүк деген жооп алганбыз. Калган жоопторубуздун баары,
демек ушул биринчи чоң саясий суроо болуп атат э, ошонун негизинде соттор кетип атат жумуштан.
Ооба, бүгүнкү күндө
биринчи маселе,
бүгүнкү биринчи маселе болгондон да аз келгенси, бул дагы чыныгы саясий маселе болуп атпайбы? Бул жөн эле бир эки киши там урушуп кетип же бирөөнү өлтүрүп салган бир нерсе болсо дагы бир жөн, именно ушул чечим бул чоң саясаттын негизинде түзүлүп аткан иште ушундай баягы чечим чыгарып атканы, бул деген чыныгы эле саясат анан саясий куугунтулук дегендин аркасы экенин билип атат да.
Сиздин оюңуз боюнча кандай чечиш керек эле?
Негизи ар бир соттун чечимин өзү жактаганга укуктуу. Эгер ал өзүнүн чечимин мен мыйзам чегинде иште чыгаргам десе, ал эмне себептен анын чечими мыйзамдуу дегенди доказывать этиш керек. Ал например, бул мыйзамдуу эмес, сени жумуштан кетиребиз деп моинтип по существу ичинен чыгарганга баягы укуктуу эмес деп бизге ушинтип жооп берчүби? Биз буга чейин айтчук, мынакей 4.5 тонна эме менен наркотик менен кармалып 2 жылга кесилиптир десе, ал соттун өзүнүн усмотрениясы, биз анын чыгарган чечими боюнча эчтеке далилдей албайбыз деп жооп берчи да ушул орган.
Бизге байланыш кагарманыбыз чыгып атат, сиз байланыштасыз урматтуу каарман. Биз кичине кечигип калдык окшойт. Курманкул мырза, сизге суроо да, мына шаардык сот ошо жогорку кеңештин 3 депутатын Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, анан Талант Мамытовду актаган чечимди сиздер 17 июнда чыгардыңыздар э. Анын негизинде ушул жанагы бийликти басып алып аракет кылды деген оор кылмыш менен айыпталып жаткан депутаттар сот залынан бошотулушту. Кезинде ал кубаттуулор менен дагы, анан айыптоолор мындай нааразылыктар менен да коштолду. Кээ бири сиздердин үйүңүздөргө чейин барды, туура эмес чечим чыгарды деп. Бирок чечим чыккан күнү сот залында да ошондой чыңалуу күч болуп турду, аны баарыбыз көз. Балким айыпталуучу тараптын ошол басымы сиздерди мыйзамды аткаруудан чегинүүгө аргасыз кылгандыр, кандай дейсиз?
Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар, мен бул жерде сиз берген суроого бир кененирээк топтолуп тактап кетким келет. Анткени азыр коомчулуктан, азыр жогорку кеңештин депутаттары сүйлөп атат, акталган сот жогорку кеңештин депутаттары акталган өкүм деп атат да, жалпы жөнүнөн баа берилип атат. Мен айтып келет элем, жогорку кеңештин депутаттарына карата 3-1 боюнча айып козголгон. Бул 295-ci бийликти басып алуу, күч менен кармап туруу. Ал эми 297-1 бул бийликти басып алууга чакырык деп. 241-ci бул куралдуу жаратуучу куралдарды мыйзамсыз сактап жүрүү деген беренелер менен айып козголгон. Биз бул боюнча 295-ci статья берене 30-ci берене боюнча кылмыштын курамында кылмыштын белгилери болбогондугуна байланыштуу актадык биз. Анткени өзүңүздөр билесиздер, алар ошол 3-октябрь күнү кылмышты басып алуу үчүн өзүнүн кылмыш айыбы бузулган берене боюнча ал жерде кылмыш белгилери болуш керек да. Ошол соттук териштирүүдө жана кылмыштын ичинде материалдар менен далилденбегендигине байланыштуу биз актадык. Ал эми бийликти басып алууга болгон чакырык боюнча берени айтып коеюн ушул жерде, себеби коомчулукта бул түшүнбөс болот.
Кыскараак айтсаң, себеби көп жолу айтылды, ошон үчүн
297-статья берене боюнча бул анча оор эмес кылмыштын түрүнө киргендиктен бул жерде жогорку кеңештин депутаттарынын макулдугун алыш керек болчу прокуратура органы. Албагандыгына байланыштуу биз мыйзамды буза албайбыз, ага юридикалык баа бере албайбыз алардын аракетине. Ошондуктан биз өндүрүштөн гана кыскарттык.
Демек сиз эч кандай басым болгон жок деп айта аласыз, э? Мисалы жанагындай бут кийимдерди ыргытып залды көздөшүндөй болгон учурда мындай басымдын арты менен ушундай чечим чыкты деген дагы бир пикир пайда болду да, сиз ошону жокко чыгарасыз мындай бир
айтсаңыз. Эми бизге ал күнү 17-июнь күнү болгон ызы чууну соттогу биз 24-үнө жылдырылат деп жарыялаганда болгон ызы чууну баарыңыздар билесиздер. Масалмал каражаттар тартып турган ал жерде кыйкырык бизге нааразычылыктар болду, бирок аны мен басым деп эсептебейм. Биз ошол күнү убакыт бар эле, биз жыйынтык чыгаруучу чечим кабыл алуу үчүн, ошон үчүн кайрадан чыгып процессти улантып биз чечим кабыл алдык.
Бизге байланышка угарманыбыз чыгып атат, күттүрүп койдук. Сиз байланыштасыз, урматтуу.
Алло,
айта бериңиз.
Мен уш тууралуу бир өзүмдүн моюнду айтайын дедим беле.
Айтыңыз.
Мен мына Бакайдадан.
Айтыңыз.
Мына бул ошол эки сот судьяны татыксыз деп чыгарган чечим, бул саясий мурдакы саясий чечимдин аткарылышынын уландысы менин оюмча. Эгерде ошо судья мурдакы судьялардын чыгарган чечимин эме деп жараксыз деп таап, аларды татыксыз деп чыгаргандар, мына силер айтып атырасыңар чакырса келбеди деп, алар эгерде ошону эле кесипкөй ишин билген жанагыларды так акты ак караны кара ажыраткан судья болсо коркпой эле келиш керек эле. Булар өзлөрүнүн саясий буйртманы аткаргандыгын өзлөрү далилдеп турат, келе албады. Себеби билимсиз жанагы туура эмес кылган ишти эмеден радиодон телевидениядан айтышка уят керек да кишиге дагы.
Рахмат сиздин пикириңизге. Тилекке каршы ушул соттор кеңешинин өкүлү болгондо жооп бермек, менимче уккандар болсо айта барар, балким кайра кайталап угуп сиздин пикириңизди эске алат болуш керек деп ойлоп атам.
Курманкул мырза, менде суроо бар. Бүгүнкү темага кайрылсак да, сиздин позицияңызды мен уккан жокмун да ушул суроо боюнчачы, эки соттун кетиши боюнча.
Өзүңүздөр билгендей 27-сентябрь күнү биздин соттор кеңеши жогорку сот тарабынан бизге карата чыккан жаяндыктама боюнча отурум болду, каралды. Ал жерде жаяндыктама боюнча бизге 17-июнь күнү ишти 24-үнө жарыялап жылдырып алышып, кайрадан сот териштирүүсүн улантып мыйзамсыз карап койду деп жогорку сот жаяндыктама чыгарган. Бирок Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин талаптарын одоно бузду деп жазган бир да беренени көрсөткөн эмес. Жаяндыктама боюнча биз түшүнбөдүк. Ошол себептүү соттор кеңешинин отурумунда биз ошол жаяндыктарма чыгарган коллеганын төрагасы Жакып Абдрахманов катышты, ага суроо узаттык, ал дагы жөндүү жооп бере алган жок. Анткени бул жерде эгер сот отурумун тыныгы жарыялап кайрадан жандандырып улантууга мыйзам укук берет, ал жазык процессуалдык кодексинде тыюу салынган эмес. Бул жерде тең укуктуулук принциби сот алып барууда бардыгы сакталган. Биздин жазык процессуалдык кодексинин 306-38 главада 45-46 статьялар боюнча бул жарыс сөз берүү, андан кийин соттук изилдөөнү жыйынтыктап акыркы сөз берүү деген талаптар бар. Буну биз эң туура мыйзам талабында аткарганбыз да. А жогорку соттун чыгарган жаяндыктамасында мына пункттар көрсөтүлүп турат. Булар жаяндыктамада бизде туура эмес дем алуу жарыялап кайра улантты дейт дагы, андан кийин иштин жыйынтыгын, жагдайларын ар тараптан жана объектив иликтөөгө тоскоолдук кылып соттун акыйкаттуу өкүмүн чыгарууга таасири түздөн-түз тийгизген деп өздөрүнүн жаяндыктамасын өздөрү карама каршы жазып атышат. Себеби биз тыныгы жарыялаганда соттук изилдөөгөн аяктаганбыз, болгону акыркы сөз кылган.
Дагы ушул суроодо 24-үнчү аз бир мүнөт айтайын. 24-үнү которууга негизи сиздердин мындай укугуңуздар бар беле?
Албетте бизде укук бар болчу, бирок мен соттор кеңешинде айттым, эми коомчулукка да айтып коюшум керек. бизди 24 июнга жылдырууга Бишкек шаар сотунун төрагасы Осмонов Айдар Касымалиевич бизди мажбурлаган. 24-нө жылдыргыла ошол күнү өкүм окуйсуңар деп. Буга мен бир нече жолу каршы болуп, бүгүн бүтүрөбүз 17-синде. Элдер ызы чуу болбосун, коомчулукка кандай бир чыр чыкпасын деп мен да кирсем да болбосун талап кылган.
Кантип далилдейсиз эми азыр ушу мажбурлаган?
Мен далилдеген
Рахманов жокко чыгарып атат, берки үчүнчү судьяңар дагы жокко чыгарып атат. Кантип далилдейсиз?
Эми менин жанымда судья Сатий Медербек Асанбеков жаныбызда отурган, билет ал, үчүнчү өзгөчө пикир жазган Сания Азимайлына дагы билет чогуу киргенбиз, чогуу талап кылган. Эми ар бирин адамдык сапатын да мойнуна ала албай, аны айта албайм. Бирок негизинен биз жылдырып баштаганда да мыйзам бузулбай атат. Негиз жок бул жерге. Бизге карата тартиптик өндүрүш козгоого да негиз жок болчу. Ал козголгон. Себеби ошол эле шаар соттун төрагасы Айдаров Осмонов Айдар Касымалиевич тартип өндүрүшүнүн төрагасы соттор кеңешинде. Ал эми ошол эле бизге жаңыртып ачылган Жакыбай Рахмандын мүчөсү. Анан башкача чечим болууну күткөн эмеспиз, мурунтан эле күткөнбүз бул жыйынтык болорун. А бирок биз алардын жазган өзүнүн аныктамалары боюнча далилдеп берип атабыз, беребиз.
Жакшы, Курманкул мырза, кечиресиз, мен дагы бир жолу ушул ылдыы келип турат. Ошол эле мезгилде мисалы сиз таза эч көз карандысыз чечим чыгардык деп атасыздар да, ошол эле мезгилде 300,000 доллар берилген айыпталуучу тараптан деген маалымат кеңири, баягы божомол кеңири коомчулукка тарап кетти. Эгер ал жалган болсо, эмне себептен ушундай чыгып атат деп ойлойсуз?
Эми бул эмне себептен чыкканын сиздер өзүңүздөр жакшы билсеңиздер керек. Эмнеге 300,000 баасы көрсөтүлүп атат? Бүгүнкү күндө мунун баасы андан да жогорулап кетти, сиз укпай алган окшойсуз, мынча берилиптир деп. Ну мен айта алам, биз мыйзамдуу чечим кабыл алдык. Эгерде бул акча берилген болсо эртеге көчпү чыгат. Анткени ал кишилер саясатчылар, алар жөн адам эмес, эртең эле айтып чыгат коомчулукка. Ошон үчүн мен абирим таза, Кудай алдында бул боюнча биз тазабыз.
Ритайым, эмне үчүн ушундай бир ыңгайсыз жагдай түзүлүп калды? Коррупцияга каршы күрөш жүргүзүп атабыз, аракет кылып атабыз деп бийлик баймабай айтып атат да. Ошондой болсо дагы азыр мынакей болгондо ушундай чуулгандуу иштин айланасында дагы бир чуулгандуу бир маселе чубалып чыгып атат.
Баягы сотту реформалай баштайбыз деп атканда мен ойлогом да, эми негизи кайсы кадам менен барабыз депчи. Азыр ойлоп атам, ошо биз негизи сотту реформа кылабыз дебей эле келгиле бүгүнкү күндөн баштап баары мыйзам чегинде иштесин. Ким мыйзам чегинде иштебесе бүгүнкү күндөн баштап сот кеңешин жакшы иштеп туруп эле чыгарып салабыз дагы, алардын ордуна жаңын алабыз десек ошол туура болмок экен да. Мен деле билгем ушундай чечим чыгарын. Эмне себептен? Соттор кеңеши жалаң соттон турат. Жарымы уже шайланып келген, жарымы региондон келгендер, алар шайлана элек. Бүгүн ушул кишилерге ушундай дисциплинарный кылалык, ушундай чечим кылалык дегенде баары көрүнүп турат да, ким кандай добуш берген. Анан шайлана электер добушту булар туура деп берип койсо, эртең аларга уже деген сот системасына жол жабык болмок. Ким эле тиги ээн баш өзүнүн оюн так айткан кишини сотко алып келгенсе, баарыбыз хатим мындай чоңдорго башты көтөрбөй ийкемдүү болгон бирөөлөрдү алып келгибиз келет. Ошон үчүн сот кеңеши бүгүн иштей албайт. Анткени себеби жарымы тагдыры чечиле элек, жарымы тагдыры чечилгендердин дагы баягы принципиалдуулугу күмөн.
Ошон үчүн Ритай, менде суроо бар,
тазаланууга жол
бизге кечиресе, бизге байланыш кугарманыбыз чыгып калды, жооп берип койлу, айдандан кийин сага
сөз. Алло,
айта бериңиз.
Алло, менин фамилиям Кенчебаев. Суроо жанагы эки депутатты, үч депутатты жана актаган шаардык эки сотту бошотуп аткандыр го, абдан туура калат. Эми телевизордон көрүнүп турбайбы тиги забордон секирип атканы? Анан бүгүн актанган да эмне, анан ал эле бул эле деп. Анан бул биринчи маселе, угуп атасыз да?
Айта бериңиз.
Экинчи маселе деген моуреки сот реформасы тууралуу Ритага айтат элем да. Рита, жанагы деген тиги жогорку сотту жанагы андан дагы андан кийинки район тиги шаардык областтык сотторду бүт кайра шайлоп электен өткөрбөдүңөрбү? Ошонун баары тең бүт болгон. Баягы мурунку коррупциядан жаман коррупция менен иш кылып алып барып атышат да. Себеби деген мен бир тааныштардын ушу соттошуп атат да ушул маалда. Анан жанагы тиги бул сот реформасы жанагы ким Жолдубаева Индира деген бардырбы, президенттин аппаратындагы сот реформасын жүргүзгөн. Ошону кызматтан кетирмейинче бизде деген сот системасы вообще оңолбойт. Ушул ошонун күйөөсү ошол подделка документ жасап коррупция менен занимать эткен жигит экен.
Аны эми аны сот далилдеш керек, андай дооматтарды айтаардан мурда абайлаш керек негизи. Аида,
Рита эми айтсаңыз, ушул сот кеңешинин токтому президентке кол коюуга кетет. Божомолдой аласызбы? Кол коебу президент, кол койбойбу? Эмнеге негизделет? Анан саясий оюн болуп калабы? Ал кол койбой койсо, демек президент дагы мен соттордун ишине киришпейин деген турумун бекемдейт да?
Менин оюмча кол коет эле болуш керек. Кол койбосо анда билбейм эми кандай бетпейт. Кол коюлат эле болуш керек ушунчага баргандан кийин. А кол койбой турган болгондон кийин анда буга келишмек эмес да, кол коюлат болуш керек өкмөт. Анан мен бир четинен айткым келет. Чын эле моу фейсбукта деле биз жазганбыз. Баягы элдер кээлери туптура кылат, ооба бул өлкөнү жумуштан алыш керек деп. Мен деле бул соттор үчүн эмес. Мен деле вот жаныбызда отурган агайларга элдер даттанып келген укмуш эле мондай макалаларды жазып туруп буларды кетириш керек деп жазып отурчумун. Но бүгүнкү күндө ушундай баягы башка биз канча деген ыйлап жүргөн кишилердин жазган эмелерин сот кеңешине берип ушул жерден чындык издей эликсек алар бизди четке кагып койгон күндөрү болгон. А ушундай саясий чечимге келгенде бат, ылдам жөн эле бат эле чечип коюшту. Бизде
жакшы, рахмат. Бизге убактыбыз өтө азайып барат. Биз байланышка барганбыз, чоло да жооп берели, андан кийин улайлы. Сиз байланыштасыз. Угарман.
Алло, саламатсыздар.
Айта бериңиз.
Менин атым Айнура, Бишкек шаарынан чыгып атам. Биз бул 3 депутатка карата чечим чыгарган судьялардын кылган аракетин колдошубуз керек. Булар тарыхта зор иш калтыруучу чечимдерди чыгарды. Ал эми биз соттор кеңешине жөнөкөй жаран байкоочу катары катышканбыз. Соттор кеңеши бул азыркы бийликтен түптүз көз карандылык менен иштешет экен. Биз өзүбүз болдук. Ошондуктан бул эки судьяны биз дайым коргошубуз керек. Мындан ары эркин өз алдынча чечим чыгарган, адилет чечим чыгарган сотторду биз колдошубуз керек.
Жакшы, рахмат Айнура. Чоң рахмат. Мен ушул жерден фамилияңызды айтып сизге суроо бергим келип атат. Негизи сиз Ташиев, Жапаров, Мамытов тарабынан акчалай акча каражат жөнүндө албетте жок болгон жок, ал далилдеген да киши жок. Моралдык кандайдыр бир басым болгон жок деп айта аласызбы? Биринчиден сурайсыз, жооп берсеңиз.
Бул сурооңузга мындай деп жооп берет элем. Алар үчөө тең ошол убакта депутаттар камакта болчу. Камакта отурса мага моралдык кандай басым көрсөтөт?
Эми ал таасирдүү саясатчылар да.
Ал эми сот залына катышкан болчу, сотто эл көп катышып атты, тарапкерлер билесиздер, сот ызы чуу болуп атты. Бул бир эле эмес, соттун ишинде өзү негизи бизде ар бир процесс ушундай эле.
Экинчи жагынан
бизге таасир көп деле бербейт.
Рахмат. Экинчисинен сиз чынчыл ушу акыйкат чечим чыгарууга умтулган кудай алдында акмын деп атасыз. Негизи судьялар корпусу ушундай сиз сыяктуу баардыгы таза деп айта аласызбы?
Албетте, бүгүнкү сот системасында иштегендер судьялардын тазасы, таза иштеген, чынчыл, өзгөчө ишине берилген судьялар өтө көп. Иш болгондон кийин кемчилдик болот экен, айрым судьялар
болушу мүмкүн.
Коррупциялашкан дагы болушу мүмкүн кандай бир деңгээлде. Бирок эле өзүңүз ойлоп көрүңүз, бир жылда миңге жакын иш карайт бир судья.
Рахмат.
Аягына чыгарып койсом, ошол миңге жакын иш караганда бир эки иш боюнча жаңылса судья жаманаттуу болуп, калган иштери боюнча ал бүгүнкү күндө коомго жакшы пайдалуу келип атышат да, мыйзамдуу чечим кабыл алып. Ал эми мен толук соттордун баардыгы акыйкат деп айта албайм, бирок арасында ушундай билимдүү, өз ишин таза сүйүп иштеген судьялар абдан көп, мен көп билем аны.
Рахмат.
Мен да бир нерсе кошуп кетейин дедим, жана бир кыз чалбадыбы, биз бул эки судьяны коргошубуз керек деп. Бүгүн маселе эки судьяда эмес, бүгүн маселе сот системасы каяка баратат деп. Ошон үчүн сотторду ким гана коргой алат? Только мыйзамдуу чечим. Мыйзамдуу чечим чыгарса, мына агай айтат, мен любой кишинин бетине түз карайм дейт. И ошону менен жүрө берет.
Азыр мен сөзүңүз оозуңузда азыр бир жактуу болуп калбаш үчүн мен азыр Абдыманап Кутушевдун пикирин дагы сиздерге келтирип туруп, анан сизге бир суроо бергим келип атат. Чечим эми кандай болот процедурасы боюнча?
Процедурасы эгерде жогорку соттун мүчөсү болгондо анда жогорку кеңешке президент жөнөтмөк да, анда 3:2 добуш менен өтмөк. А бул жерде жергиликтүү соттун судьялары жөнүндө сөз болуп атат, ал жерде президент өзү эле чечим кабыл алат.
А сиз өзүңүз мындай депутат катары, комитеттин төрага орун басары катары өз алдыңызча анализдеп көрдүңүзбү? Өзүңүздүн оюңуз кандай?
Менчи бул туура эле чечим. Соттор кеңешинде да жөнөкөй адамдар отурбайт. Соттор кеңешинде 15 адам бар, аны Кыргызстан боюнча соттордун съезди сайлайт да. Алар да өздөрүнүн арасында кынтыксыз иштей албаган адамдардын болушун каалабайт да.
Мына бийликтин өкүлү саналган СДПК фракциясынын өкүлү Кутушев мына ушундай деп атат. Негизи ушул соттор кеңешине бүгүн эмне жетпей атат? Эмне үчүн ушу реформа жасай атабыз, баары жакшы болот деп айтып атат, бирок дагы эле ушул иштешинде бир мындай фактылар менен эле чыгып калып атат да.
Анткени биз деген ыкмаларды алмаштырган жокпуз. Биз реформаны асанды үсөнгө алмаштырган менен баштадык. А мыйзамдар ошол эле, ыкмалар ошол эле. Кичинекей эле ары бери боло турган болсо мен сени жумуштан алам деген баяңкы эле мурунку ыкма болгондон кийин бул соттор кеңешинде отурган соттордогу адамдар алар да сот болуп калышы келет. Ошон үчүн сотторун сакташ үчүн алар кто в доме хозяин деген деп кимдин буйругун аткарышыбыз керектигинди жакшы билет. То есть биз алардын башындагы стереотиптерди алмаштыра элекпиз. Анткени сотторду только мыйзам сакташ керек. Биздин мыйзамдарыбыз даже бюджет жагынан сактабайт. Бюджет боюнча кабыл алат да анан каалаганча акчасын кесе берет. Анан мыйзамдар сактабагандан кийин алдамдар каяктан сактап алат?
Рахмат Курманкул мырза, мындан аркы аракеттер кандай болот? Муну өзгөрдүн бир арнамысыңарды сакташ үчүн эмне иштерди кылган атасыздар?
Эми өзүңүздөр билгендей биз судьялар сот системасы көз карансыз мыйзам тарабынан бүт корголгон, өзүбүздүн соттордун статусу жана башка көптөгөн атайын мыйзамдарыбыз бар. Мыйзам түрүндө корголгон, бирок чындыгында соттор бул жерде өзүн өзүн коргоого муктаж да. Соттун сөзүн эч ким сүйлөбөйт. Адилет чечим чыгарсаң дагы ал сен коомчулукка жеткиришиң кыйын экен да албетте. Биз эми мына акыркы
убактыбыз чектелүү, кандай аракеттерди көрөсүздөр?
Сотко аяктап атат.
Эми биз мыйзам жолунда мыйзамдуу аракеттерди көрөбүз, бирок соттор кеңеши сунуштагандан башка бизге аракет көрүүгө жол жок.
Жакшы, рахмат. Рахмат. Биздин талкуубуз тилекке каршы бүтүп калды, убактыбыз аяктап калды дегендегим. Бизге бүгүн конокко Бишкек шаардык сотунун судьясынын төрагасынын орун басары Курманкул Зулушев менен коомдук талдоо институтунун директору Рита Карасартова болду. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы жана Прагадан Аида Касымалиева алып барды. Аида,
программабызды улантабыз. Бир дүйнө Кыргызстан адам укуктары боюнча деректүү тасмалардын эл аралык фестивалинин баш байгесин жеңип алган Куулгандар деректүү тасмасы жана аны тарткан жаш режиссер Алмаз Зарылбек уулунун чыгармачылыгы менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кененирээк тааныштырат.
Куулгандар деген аталыштагы даректүү тасма Жайыл районундагы психоневрологиялык интернат үйүндөгү аялдардын жашоосун чагылдырат. Акыл эси тайкы делген ар курактагы аялдардын жашоого болгон сүйүүсү, бири бирине болгон жылуу мамилеси, эркиндикти эңсеген кусалыгы, коомдон бөлүнүп салынган кыз келиндердин кейиштүү тагдыры кадрдан тизмектелип көрсөтүлүп жатканда жан дүйнөңө бүлүктүшөт.
И здесь я мешаю, и везде. Зачем жить?
Психоневрологиялык интернат үйүндө көп жылдан бери жаткан Заринаны Таластан бир туугандары алып келип таштап, кийин 30га чыкканда күйөөгө берерде алып кетебиз деген экен. Чырайлуу Зарина зарыгып, бир туугандарын качан алып кетет деп күтүп отурат.
21 жашында үйдөгүлөрүм, бир туугандарым.
Мои родственники. Отец привезли меня, чтобы я отдохнула здесь. Они сказали, чтобы я не ждала их приезда. Но сказали то, что когда мне исполнится 30, то они придут, чтобы меня замуж выдать.
Акыл эсинен жабыр тарткан кыз келиндердин арасында үй бүлө куруп, балалуу болууну, эркиндикке чыгууну эңсегендер арбын.
И на свободу выйти. Вот я тоже хочу замуж выйти. Вот это наша мечта, больше ничего.
Тасмада 20-дан ашкан кыз психоневрологиялык интернат үйүнүн короосуна жакын жердеги бейиттердин жанында жаңыдан казылган чуңкурду көрсөтүп, Непада каза болуп калса деп атайын даярдагандыгын айтып бергени дене бойду титиретет.
Ооруп аткан эмедеги ушу эмелер.
Это яма для тех, кто сильно болеет. Это может быть кто угодно. Может быть я. А может быть другая.
Ушундай эмелерди даярдап коет.
Кыскасы, коомчулук маани бербеген психоневрологиялык интернат үйүндөгү адамдардын тобу эле эмес, акыл эс дартынан жапа чеккен адамдардын тагдыры, коомдон сырткары калгандыгы таасын көрсөтүлөт. Мына ушул Куулгандар деген аталыштагы даректүү тасманы тарткан 23 жаштагы Алмаз Зарылбек уулу быйыл Бүбүсайра Бейжаналиева атындагы искусство университетинин телевидение режиссердугун устаты Кыргыз Республикасынын эл артисти Молдомуса Мамбетакуновдун жетекчилигинде бүтүргөн. Аны тасманын идеясы көптөн бери тынчсыздандырып жүрүптүр.
Негизи бул идея бир 2 жыл мурун пайда болгон. Ушундай көрүнбөй калган адамдарды ушундай коомчулукка алып чыгуу боюнчачы. Автордук позициям негизги багытты адамдын ички нравалык проблемаларына багыттаганда, ошолордун кандайдыр гумандуулукка чакыруу негизде ушул фильм жаралды. Анан мүмкүнчүлүк жана каражат жетишпегендиктен бул идеям тартылбай келгенде, анан ошол Манас университетинин студенти менен биргеликте ушул идеяны ушул жылы алып чыктык, кудай буюрса.
Каражат демекчи учурда көптөгөн жаштагынтар акчасынын жоктугунан улам идеяларын ишке ашыра албай келет. Алмазга болсо өзү окуган искусство университети менен курдаштары жардам бериптир.
Ошо окуп жаткан искусство институтунда техникалык каражатты ошолор тартылышты, камера жана осветительный приборлорду. Андан тышкары расходторду бул студенттер өз чөнтөгүнөн чыгарат деп негизи эле ошентип келгенбиз биз буга чейин.
Алмаз бир дүйнө эл аралык фестивалына биринчи жолу катышып баш байген жеңип алды. Ага бул фестивал чыгармачылык кесипти аркалоосуна, тажрыйба топтоосуна чоң өбөлгө болуптур.
Чет өлкөдөн келген режиссерлордун фильмдерин карап, алардын тартуу стилдерин, биздин фильм эмнеси менен айырмаланат, алардын фильми эмнеси менен айырмаланат. Баарына түшүнүктүү, техникалык жагынан, бирок биз көп учурда чыгармачылык жагына багыттайбыз, алардын мындай жеке стилине, автордук стилдерине. Анан өзүбүзгө да бир кандайдыр бир жаңы ыкмаларды колдонууга жакшы бир жол түзүп берди да.
Алмаз Сарылбек уулунун чыгармачылыгы тууралуу уктуңуздар. Берүүнү мен Аманбек Тилденбай даярдадым, Бишкек.
Ушуну менен Таң Казаттыкты жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдү Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып бардым. Күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн.